Sindbad Søfaren, 7. kapitel, 6. rejse til Ceylon. Uden tvivl gad I gerne vide, hvorledes jeg efter 4 skibbrud og mange andre farer alligevel kunne beslutte mig til at byde skæbnen trods. Jeg forbavses selv derover, når jeg tænker derpå. Hvis der sandt er det imidlertid, at jeg efter et års hvile traf anstalter til en 6. rejse, trods mine slægtninges og venners bønder. I stedet for at lægge vejen gennem den persiske havbugt, rejste jeg endnu en gang gennem flere af Persiens og Indiens provinser, og indskibede mig endelig i en søhavn på et stort skib, hvis kaptajn havde i sinde at gøre en lang rejse. Den var virkelig også lang, og tillige så ulykkelig, at hverken kaptajnen eller styrmanden til sidst mere vidste, hvor på lag vi befandt os. Endelig fandt de sig til rette igen, men vi havde ingen årsag til at glæde os derover, og forbavsedes ikke lidet over en dag at se kaptajnen forlade sin post med et frygteligt brøl. Han kastede sin turban på jorden, rykkede sig i skægget og slog sig i hovedet som et menneske, hvem fortvivlelsen har gjort afsindig. Da vi spurgte om grunden til, at han således var ude af sig selv, svarede han: "Jeg skal sige eder, vi er på det farligste sted i havet. En rivende strøm fører skibet med sig, og om mindre end et kvarter er vi alle omkomne. Beder til Gud, at han vil redde os fra denne fare. Vi kan ikke undgå den, hvis han ikke ser i noget til os." Flugs gav kaptajnen befaling til at tage sejlene ind, men tovværket gik i stykker ved denne manøvre, og skibet blev, uden at det var til at forhindre, dreven hen til foden af et utilgængeligt bjerg, hvor det strandede. Imidlertid reddede vi os dog, og fik endda tid til at bringe vores levnedsmidler og kostbareste varer i land. Da vi var færdige dermed, sagde kaptajnen: "Guds vilje ske. En hver af os kan her grave sin grav og sige de øvrige farvel. Til vi er på et håbløst sted, hvor ingen af dem, der har været her før os, er kommet fra igen." Disse ord satte os alle i en dødelig angst. Bjerget, ved hvis fod vi befandt os, dannede kysten af en meget stor ø. Denne kyst var ganske bedækket med vragen af de fartøjer, der havde lidt skibbrud her, og en uendelig mængde menneskeben, som vi med ubeskrivelig forfærdelse så ligge her så tæt ved hinanden, at man nok kunne slutte sig til, at mange mennesker måtte være omkomne her. Også den mængde varer og kostbarheder, der overalt viste sig for vores øjne, grænsede til det utrolige. Men disse tjente kun til at forøge vores trøstesløshed. I stedet for at floderne ellers overalt udgyder sig i havet, flød her en strøm af fersk vand fra havet og indad landet til, igennem en dunkel grotte med en meget hvid åbning. For at fuldende beskrivelsen af hin sted, som man kunne kalde et fængsel, vil jeg kun omtale, at de skibe, der kommer det på en vis afstand nær, ikke igen kan fjerne sig derfra. Driver en søvind dem derhen, så bliver vind og strøm deres fordærvelse. Men befinder de sig på den kant, når der blæser en fralandsvind, der kunne begunstige deres bortfjernelse, så bryder den imod det høje bjerg, og der opstår et blikstille. Derved får strømmen sin fulde magt. Den driver skibene ned imod kysten, hvor de strander ligesom vort fartøj. Til overmål af ulykke er det hverken muligt at nå op til bjergets top, eller at redde sig nogen anden vej. Således var vi nødt til at blive ved stranden, og var nær ved at gå fra forstanden af sorg, mens vi fra dag til dag oppebigede døden. Straks fra begyndelsen af havde vi fordelt vores levnedsmidler ligeligt iblandt os. Det kom derfor an på enhvers lægens beskaffenhed, eller på den måde, hvorpå han omgikkes med sine næringsmidler, hvor længe eller hvor kort han levede. De, der døde først, blev begravne af de andre. Og jeg beviste slutlig alle den sidste tjeneste. Det er ikke til at forundres over. Til foruden, at jeg holdt bedre forråd med de levende midler, som jeg ved delingen havde erholdt, havde jeg stukket nogle til side, af hvilke jeg viselig ikke gav mine kammerater noget. Det var jo alligevel kun et ringe forråd, jeg havde tilbage, da jeg gjorde den sidste. Overbevist om, at det også snart ville være forbi med mig, gravede jeg en grav for at kunne lægge mig selv deri, dersom der ingen var til at kunne påtage sig det. Gud forbarmede sig imidlertid atter over mig, og indgav mig den tanke at gå hen til floden, der løb igennem grotten. Jeg betragtede den med stor opmærksomhed og savede mig selv. Denne flod, der taber sig under jorden, må dog komme frem af den et eller andet sted. Bygger jeg mig nu en flåde og overlader mig derpå til strømmen, så kommer jeg enten til beboede egne eller går til grunde. På stedet begyndte jeg nu at tømre på en flåde. På brugbart træ og stærke tov skortede det ikke, og dette bandt jeg så fast sammen, at det udgjorde et lille og forsvarligt fartøj. Derpå lagde jeg det med nogle baller, der indeholdt rubiner, smaragder, grå ambre, bjergkrystal og andre kostbare sager. Efter at have anbragt disse ting på en sådan måde, at der kom ligevægt i det hele, og bundet dem godt fast, besteg jeg i tømmerflåden med de to små år, som jeg selv havde forfærdiget, og lod mig trygt stolene på Gud føre bort af strømmen. Så snart jeg kom dybere ind i grotten, forsvandt dagslyset, og vandet bar mig videre, uden at jeg vidste hvorhen. Sådan gik det i flere dage, og et sted var klippevælvingen så lav, at jeg nær havde fået hovedet knust. Af de levnedsmidler, som jeg havde til overs, nød jeg kun så meget, som det var nødvendigt at friste livet. Men hvor sparsomt jeg indtog til dem, var de dog snart til ende. Uden at kunne modstå, faldt jeg nu i en behagelig søvn, men kan ikke afgøre, om jeg sov længe. Ved min opvågning så jeg med forbavselse, at jeg befandt mig på en vidtstrakt slette ved bredden af en flod. Mit fartøj var fortøjet og omringet af en mængde sorte. Jeg rejste mig straks og hilste på dem. Da en af de sorte, der forstod arabisk, hørte mig tale, trådte han hen til mig. "Broder," sagde han, "bliv nu ikke forundret over synet af os. Vi bebor det land, som du ser for dig, og er i dag kommet hid for at vande vores marker. Mens vi var beskæftiget hermed, så vi noget flyde på vandet. Vi lagde til for at undersøge, hvad det var, og fik øje på denne flåde. Flug svømmede en af os hen til den, og bragte den til bredden, hvor vi fortøjede den, og gav os til at oppebi din opvågning. Nu beder vi dig fortælle din historie, der må være meget mærkværdig, og forklare os, hvorfra du kommer på denne flåde." Jeg svarede, at de først og fremmest måtte give mig noget at leve af. De rakte mig derpå forskellige spiser, og da jeg havde stillet min hunger, gav jeg en tro beretning om alt, hvad der var hent mig, hvorover de lod til at blive meget overraskede. "Det er," ytrede de gennem tolkens mund, der havde oversat min fortælling for dem, "en højst overordentlig historie. Den må I personligt meddele kongen." Jeg erklærede mig med fornøjelse beredt dertil. De sorte lod nu hente en hest, som jeg måtte stige op på, og mens nogle gik foran for at vise mig vej, tog de stærkeste hele flåden til lige med varerne på skuldrene og fulgte bagefter. Således drog vi sammen til hovedstaden Kandy på Serendib, det vil sige Ceylon. Til på denne ø var det, at jeg befandt mig, De sorte forestillede mig for deres konge. Jeg nærmede mig tronen, som han sad på, og hilste ham, som man plejer at hilse på indiske konger, ved at kaste mig for hans fødder og kysse jorden. Han lod mig stå op, modtog mig meget venligt og lod mig tage plads ved siden af sig. Så spurgte han mig, hvorledes er I kommet til mine stater? Jeg fordulgte intet for ham og fortalte ham det samme, som I nys har hørt. Han blev så forbavset og fornøjet derover, at han lod mine eventyr optegne med gyldne bogstaver og udstedte befaling til at nedlægge dem i Rigsarkivet. Nu bragte man tømmerflåden hid og åbnede varerne i fyrstens påsyn. Han beundrede meget den store mængde aloetræ og grå ambre, men især rubinerne og smaragderne, som han ikke havde mage til i sit skatkammer. Da jeg bemærkede med hvilken fornøjelse han betragtede ædelstenene, så kastede jeg mig ned for ham og sagde, herre, ikke alene min person står til eders majestæts tjeneste, men også flådens ladning er eders, og jeg beder eder betragte den som eders ejendom. Smilende svarede han, Sindbart, jeg skal vel vogte mig for at nære den ringeste atro efter det, eller berøve eder for noget af det, som Gud har givet eder. I stedet for at formindske eders rigdom, vil jeg formere den. Og I skal ikke forlade mine stater, uden at have modtaget beviser på min gavmildhed. Jeg svarede kun med ønsker for kongens vel, i det jeg priste hans godhed og højmodighed. Han pålagde så en af sine hofembedsmænd at drage omsorg for mig. Han pånødte mig også en rig foræring fra sit skatkammer. Da jeg tog afsked med ham, gav han mig en endnu betydeligere gave, til lige med et brev til de troendes behersker med de ord. Jeg beder eder om at overrække kalifen Harun al-Rashid denne foræring, dette brev og denne slavinde, samt at forsikre ham om mit venskab. Jeg tog ærbødig imod skrivelsen og foræringen og lovede hans majestæt punktligt at fuldbyrde de modtagne befalinger. Kongen anbefalede mig endnu varmt til kaptajnen på et skib, som jeg skulle rejse med. Skibet afsejlede, og efter en lang og lykkelig fart landede vi i Balsora. Derpå begav jeg mig til Bagdad, og det første jeg efter min ankomst gjorde, var at jeg udrettede det værv, der var blevet mig overdraget. Jeg meldte mig med kongen af Serendybs brev, med den unge slavinde og nogle personer af min familie, der bar mig de anbetroede foræringer ved indgangen til de troendes beherskers palads. Angav I, hvad æren jeg var kommet, og blev straks ført frem for kalifens trone. Så kastede jeg mig ned for hans trone og overrakte ham efter en kort tale brevet og foræringerne. Sindbart endte her sin fortælling, og hans tilhørere fjernede sig. Men i forvejen havde Hindbart fået 100 sesjiner. Den følgende dag indfandt de sig ærlig igen hos Sindbart.